Vi er altså i Markus 9, og ganske i begynnelsen av dette kapitlet. La oss gjenta det som står i vers 2. Seks dager etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell. Der var de for seg selv, helt alene. Han ble forklaret for deres øyne. Og så var spørsmålet, hvorfor skulle han ha disse tre med? Jo, de var viktige tjenere som skulle være med og yte stor hjelp og tjeneste i tiden fremover, men om de var de sterkeste eller svakeste i disippelflokken står det ingenting om. La oss ta med oss en liten stubb, kanskje, og legge merke til historien om en mor som gikk nedover gaten og hadde med seg tre barn. Hun bar den ene, hun holdt den andre i hånden, og den tredje gikk bak henne. Hun måtte ofte stoppe slik at han som gikk bakerst kunne holde følge med moren sin. Men la oss også holde øye med deres langsomme ferd nedover gaten. Den lille fyren som følger etter tar sannelig mye tid. Jeg vet ikke om du kan se det for deg. Men la oss legge merke til at den hun bar kunne ikke ha blitt med i det hele tatt hvis hun ikke hadde båret ham. Det er noe av det samme med Peter, Jakob og Johannes. De kunne jo ha vært slike. På en måte så virker de som de var eksklusiv gruppe, en som var viktig å ha med. Men på mange måter så er det kanskje trolig at de var som små barn, og han måtte bære dem, han måtte ta dem med seg. Og så tok han dem med seg opp på fjellet, der herliggjørelsen fant sted. Peter sier at de var øyenvitner til hans majestet. Det er det det gjelder. Dette er den herliggjorte Kristus, han som en dag vil vende tilbake til jorden. Dette er også bildet av det du og jeg en dag skal bli. Og hva sies det om oss, hvordan vi skal bli? Jo, vi skal bli ham like. Det kan du se i 1. Johannes 3,2. Du husker sikkert hva som ble sagt der. Og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Ordet forvandler. Det kan være et, skal vi si, et gresk ord, metamorfom eller metamorfose. Og dette er, hvis du klarer å være med, som en puppe forvandles til å bli en sommerfugl. Jesus gjennomgikk en metamorfose, står det. Hans skikkelse ble forvandlet. Det dreier seg om, skal vi si, en foregrepet forvandling til åndelig herlighet. Det skjedde jo ved oppstandelsen. Det var da forvandlingen skjedde. Forvandlingen fant sted i Kristi legeme. Det var ikke bare et lys eller en effekt som kom utenifra. Forvandlingen var lyset som skinte innenfra. Kan vi kanskje trekke denne sammenligningen, og jeg tror kanskje at Adam og Eva var kledd slik før syndefall i et lys innenfra. Det er derfor jeg sier at forvandlingen sier oss noe om Jesu fullkomne menneskelighet, og ikke primært om hans guddommelighet. I vers 3 så står det da slik, hans klær ble så skinnende hvite at ingen på jorden som bleker klær kan få dem så hvite. Altså, hans klær ble fylt av lysherlighet, som i visjoner og englesyn. Sannsynligvis er tanken at herligheten ovenfra som lyste frem fra skyen og fylte og forvandlet Jesu ansikt mens han ba, dermed ble det også bevirket at hans skjulte guddommelighet lyste frem. Altså, klærne hans ble skinnende hvite. Hvitere enn noen trodde det var mulig fordi lyset kom innifra. Ikke noe moderne mirakelvaskemiddel kunne ha skapt en slik glans. Alt kom innifra. I vers 4 står det, og Elias viste seg for dem sammen med Moses, og de samtalte med Jesus. Elia, han representerte profetene. Og Moses da, jo han representerte loven. Det sies her at både loven og profetene var vitnesbyrd om Jesu død. Lukas sier oss at de talte om Jesu bortgang. Vi vet at Moses kjente Kristus fordi det sies oss i Hebreerbrevet 11:26 angående Moses. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skatten i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses visste at han kom. Alle profetene talte om hans lidelse og den herlighet som skulle følge. Og vi leser nå videre i Markus 9:5. Da tok Peter til orde og sa til Jesus, «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elias.» Han visste ikke hva han skulle si, for de var slått av frykt. Her ser vi igjen at Peter var talsmann for dem, som han har vært mange ganger før. Og Simon Peter talte ofte, selv om han ikke visste hva han skulle si. Kanskje vi kan si det også slik at Simon Peter forsnakket seg mange ganger, og det var kanskje det vi så her, men det er deilig å ha det med allikevel. Tenk om ikke Peter hadde vært den han var. I vers 7 så står det da slik, «Da kom det en sky og overskygget dem, og en røst lød ut fra skyen. Dette er min sønn, den elskede. Hør ham.» Himmelrøsten var den samme som ved dåpen, men i tillegg til dette så lyder ropet, «Hør ham!» «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!» All oppmerksomhet blir nå festet ved den Herre Jesus Kristus. Hans ord er det bestemmende. Vi sidestiller ikke Moses og Elia med ham. Han er Guds sønn. I vers 8 så står det da slik, «Og med ett, da de så seg omkring, så det ikke lenger noen hos seg uten Jesus alene.» Nå er Moses og Elias borte, bare Jesus. Det er ham de skal høre på. Hør ham. Ingen andre enn Jesus. Det er jo en fantastisk overskrift, synes du ikke? Ingen andre enn Jesus. Det er ikke bare en overskrift i Markus evangeliet, men det bør være en overskrift over de troendes liv i dag. Ingen andre enn Jesus, det bør det være overskriften over mitt liv. Ingen andre enn Jesus bør det være overskriften over ditt liv. På en knapp måte beskriver han det store og mektige med enkle ord, bare Jesus. Han er målet for Israels historie. Bare han er Guds ord i den nye pakt. Lov og profet gjelder så langt de bekreftes av ham. I vers 9 så står det, «Og da de gikk ned fra fjellet, bød ham dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett før menneskesønnen var oppstått fra de døde.» Her ser du at Kristi død og oppstandelse henger sammen med den tildragelsen som vi nå har vært vitne til. Forvandlingen, den frelser intet menneske. Den presenterer det ideelle, eller målet. Men det målet kan bare komme innenfor rekkevidde gjennom Jesu Kristi død på korset og gjennom hans oppstandelse fra de døde. Og legg merke til at han alltid knytter sammen sin død og oppstandelse. I vers 10 står det, «De holdt fast ved dette ordet, og de talte med hverandre om hva det var å oppstå fra de døde.» De stilte seg helt uforstående til oppstandelse. Ved Jesu oppstandelse løp de til kirkegården, men de ventet egentlig ikke å se at her var det en levende frelse. Du går ikke til kirkegården for å se de levende, men for å hedre de døde. Vers 11 til og med 13. De spurte ham og sa, «Hvorfor sier de skriftlærde at Elias må komme først?» Han svarte dem, «Elias kommer først og setter alt i rette stand. Og hvordan står det skrevet om menneskesønnen, at han skal lide meget og bli foraktet. Men jeg sier dere, Elias er kommet, og de gjorde med ham alt det de ville, slik det står skrevet om ham. Herren gjorde det klart at hvis noen skulle si, vel, det er klart at Jesus ikke kunne opprette rike fordi profeten sier at Elia måtte komme først. Så ville han henvise til døperen Johannes, som hadde kommet i Elias' ånd. Om de hadde akseptert Jesus som Messias, ville Johannes vært fullbyrdelsen av profetien. Men siden de ikke aksepterte Jesus som sin Messias ved hans første komme, så vil profetien om Elia og hans forløper først bli fullbyrdet ved hans andre komme. Fra denne strålende opplevelsen på fjelltoppen kommer vi nå ned til disiplenes totale nederlag ved foten av fjellet. Dette skal vi komme tilbake til. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus 9, og det vi fikk lov til å være med for en liten stund siden, var Jesus på forklarelsens berg, og hva som skjer etterpå. Det leser vi i versene 14 til og med 18 her i det 9. kapitlet. Da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem og noen skriftlærde som var i ordstrid med dem. Og straks alt folket fikk se ham, ble de forferdet, og de løp til og hilste ham. Han spurte dem, «Hva er det dere strides med dem om?» En i folkemengden svarte ham, «Mester, jeg har ført til deg min sønn som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham. Han fråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til dine disipler at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det.» Er vi vitne til et bilde av hvordan kristendommen er i dag, jeg tror? Den Herre Jesus Kristus er allerede på den andre siden i Faderens nærhet, og der i sitt herliggjorte legeme fungerer han. Apostelen er også hentet over fra den andre siden, og herskarer av Kristi menighet har gått foran. Moses og Elia er der. Forklaringsfjellet gir oss nesten et bilde av himmelen i dag. Men så er vi tilbake på den stakkars jord, hvor vi ser problemene og hvordan de fungerer. Denne gutten som vi nå har fått lov til å møte representerer en vanvittig jord, slik som den er i dag, og jeg tror om vi hadde sett tingene ovenfra, kunne denne beskue jorden som Gud gjør antagelig som englene, ser ned, og de kunne vel ha dratt den samme konklusjonen at mennesker på jorden har nådd det samme mål av vanvidd som de fikk kanskje oppleve når den gutten som de forsøkte å helbrede ikke fikk det til. En skulle tro at menneskene var demonbesatt ved måten vi handler og behandler hverandre på, og vi oppfører oss kanskje ikke alltid like klokt. Og det smertefulle er at mannen førte gutten sin disiplene, og de kunne ikke gjøre noe. Og det er kanskje verdt å si det, at det er kanskje noe av tragedien i vår tid, at Kristi menighet er hjelpeløs i en forrolende grad i møte med verdens nød. For den ser vi jo, det skriker imot oss. Nesten panisk forsøker den organiserte menighet å nå ut. Vi opplever at det protesterer og det marsjeres, og det engasjeres i alle mulige foretak. Verden kritiserer faktisk kirken fordi de føler at den burde ha vært enda mer engasjert i det som foregår i verden. Men for å være ærlig, så er det vel ikke de sosiale oppgaver som er de kristnes primæroppgave. Her må du ikke misforstå meg. Ikke misforstå meg på dette punkt. Jeg mener absolutt at kirken, eller vi kristne, skal være engasjert i det samfunnet som vi står i og lever i og virker i. Men det er ikke det som er vårt hovedoppdrag. Vi bør være i stand til å hjelpe en stakkars demonbesatt gutt i dag. Det er jo klart ved å presentere Kristus for ham, og han kan gjøre ham hel og føre ham inn i et riktig fellesskap både med Gud og mennesker. Beklageligvis kan det samme sies også om oss i dag. De kunne ikke. Disiplene kunne ikke, og altfor ofte kan heller ikke vi. Vi må ikke fly fra den åndelige oppgave som hviler på oss i vår samtid. Det er vi forpliktet til. Men tilbake til det som står i Markus 9,19. Han sa til dem, «Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg.» Hvilket fantastisk uttrykk som kommer til å stikke frem og har noe å si oss i dag. «Før gutten til meg.» Vi forsøker å gjøre alt for mange krumspring utenom det første og beste å bringe den fortapte menneskeslekt til Jesus Kristus. Før ham til meg. I de neste vers i 2022 så står det, de førte gutten til ham, og da han så Jesus begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt til jorden og veltet seg i fråde. Og han spurte hans far, hvor lang tid hadde vært slik med ham? Han svarte, fra barndommen av. Ofte har den kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medynk med oss og hjelp oss. Dette tilfellet er et alvorlig tilfelle. Kanskje det ikke har virket så opprivende som saken burde være, når mannen sto der med gutten sin, eller at vi beveger oss til denne besatte i Gadara-området, den voksne mannen som levde blant gravene og de døde. Han hadde vært demonbesatt i mange år. Men her har vi altså en liten gutt. De vonde ånd, demonene hadde tatt tak i han, og han var blitt uregjerlig. Og det var vondt, og faren kaster all sin bekymring på den Herre Jesus Kristus på vegne av sin plagede sønn. Når vi gjør det, så vil han være der for å hjelpe oss. I vers 23 så står det, og Jesus sa til ham, om du kan tro, alt er mulig for den som tror. Tanken her er at Jesus vendte seg til faren og ba ham om å tro. Kunne faren på noen måte holdes ansvarlig for guttens tilstand, tror du? Det er ikke det som er spørsmålet. Om du kan, den Herre Jesus kan gjøre alt. Spørsmålet er, om du kan tro. Hva med faren? Den Herre Jesus Kristus sa til ham, alt er mulig for den som tror. Troen er målet for Kristi gjerning og sikte for evangelisten og farens svar. Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min vantro!» Her får vi være vitne til farens desperate bønn om tro. «Hjelp min vantro!» Nå begynner folk å strømme til. Det som har vært fortalt har altså funnet sted borte fra folket. Kanskje de fleste har holdt seg borte på grunn av redsel, frykt. Og så de det hele på avstand. Så avbrøt Jesus samtalen og truet ånden og helbredet gutten, under et anfall så hardt at de trodde han var død. Jesus reiste han opp. Vi leser nå videre i vers 25 til og med 27. Da Jesus så at folket stimlet sammen, truet han den urene ånden og sa til den, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far, ut av ham og gå aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt og slet hårdt i ham og for ut av ham. Han lå som livløs, og mange sa han er død. Men Jesus grep ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Spørsmålet dukker opp om dette også er et tilfelle da Herren vekket opp en fra de døde. Det kan så være. Men det er sikkert ikke noe nødvendig for noen av oss å spekulere på det, så la det ligge. Gutten fikk i hvert fall oppleve at Jesus tok han ved hånd, og han sto opp. I vers 28-29 så står det: «Da han var kommet inn i hus, spurte hans disipler ham i enerom, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Han sa til dem: Dette slag kan ikke bli drevet ut uten ved bønn og faste.» Men i Herrens svar til disiplene finner vi at ordet fast ikke finnes i de best bekreftede manuskripter opp igjennom i tidene. Så trykket her ligger på bønn. I dag er det menighetens svakhet fordi bønn står svakt i Kristi kirke. Hvordan er det med ditt bønneliv? Hvordan er det med mitt bønneliv? La oss nå lese litt videre, og da tar vi for oss versene 30-31. Da de dro bort derfra, gikk de gjennom Galilea, men han ville ikke at noen skulle få vite det. For han lærte sine disipler og sa til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og når han er i hjel slått, skal han oppstå 3 dager etter.» Jesus begynner nå sin vandring sydover mot Jerusalem. Da de dro bort derfra, regnes som en liten notis kanskje i Markus evangeliet, men ennå hadde han mye å lære dem, og korset skulle først reises i påsken. Her skal du legge merke til at han alltid knytter sammen sin død og oppstandelse, slik som det står i vers 32. Men de skjønte ikke det han sa, og de våget ikke å spørre ham. De skjønte ikke helt spørsmålet om oppstandelsen fra de døde. Her taler han altså om sin død for dem som en skulle tro hadde fått lært ganske mye av Jesus angående denne saken. Men i stedet for begynner de å diskutere seg mellom hvem er den største i himlenes rike. Rett etter at han har gjort kjent sin død. De burde egentlig ha skammet seg over sin mangel på prioritet og proposisjoner. Dette er ikke første gangen han har gjort kjent sin død og oppstandelse for dem, men fremdeles forstår de forferdelig lite. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.